Mä oon niin monta kertaa, mä oon uhonnut tästä näin hebrealaiskirjeestä. Mä ajattelin, että otetaan siitä nyt jotain oikein ihan hebrealaiskirjeestä. Ja mä ajattelin, että katsotaan siitä vähän, että millainen Jeesus on. Tässä nyt on nämä taustajutut, niin mä ajattelin, että mä kopsaan kaikille. Niin sitten on helppo vaikka kotonakin miettiä, että jaa, että minkälainen kirja se hebrealaiskirja on. Ja jos huomaat, niin siinä on molemmin puolin tekstiä. Että oikein kaksivuinen kotitehtävä tuli nyt sitten. Kerrankin. Hebrealaiskirjeen kirjoittajaa ei kerrota. Noissa muissa kirjeissähän lukee melkein, että kenen kirje tämä on, mutta hebrealaiskirje, niin kertoo, että se on hebrealaiskirje. On melko todennäköistä, että kyseessä on kuitenkin ollut Paavali, koska se teksti on semmoista paavalilaista, ja vaikka se on, sanotaan, että se on puhtaampaa kreikkaa kuin nämä Paavalin muut kirjeet, mutta saattaa olla sitten vaan, että se on niin kuin vaan tarkemmin tehty, kun se on tämmöinen selitysteos juutalaisille erityisesti. Ja se on oikein niin kuin semmoinen, voisi sanoa, että vanhan testamentin kommentaari. Eli se tarkoittaa, että se käsittelee hirmu paljon vanhaa testamenttia ja selittää sitä, että mitä se nyt oikeasti tarkoittaa ja mitä se nyt oli. Ja se on kirjoitettu Jerusalemin ja Syyrian alueiden juutalaiskristityille. Ja siinä on semmoinen iso semmoinen niin kuin varoituksen sana koko siinä kirjassa, että älkää menkö takaisin lain alle. Että ei tarvitse enää mennä, että nyt on lain aika on ohi ja nyt on tullut uuden lain aika. Ja että ei niin kuin tarvitse palata takaisin siihen juutalaisuuteen. Mun mielestä se on ihan hyvä muistutus edelleen nykypäivänäkin, koska sitä puhutaan paljon. Nykyään jotkut on sitä mieltä, että kristittyyn pitäisi omaksua niin paljon juutalaisuutta kuin vaan mahdollista, mutta se ei ole Raamatun kanta. Kyllä siellä näissä kirjeissä lukee, että ei tarvitse. Ja Jerusalemin kokous jo kertoi sen, että mitä pakanoilta odotetaan. Ja tässä tulee se vahvasti edelleenkin se, että vanha liitto oli vanha liitto ja nyt on astunut voimaan uusi liitto. Se on se varmaan mun yksi lempiaihe, mistä mä aina puhun. Se on mun mielestä se on vaan niin huippujuttu, että se on tosiaan näin ihmeellinen. Ja siellä tosiaan vanhan testamentin esikuvia, mä kokosin niitäkin semmoisen pikkasen, ja miten ne sitten täyttyy uudessa testamentissa. Israel, Jumalan huone, niin siellä on kaikki uskovat on Israel ja Jumalan huone. Se löytyy sieltä luvusta 3. Sitten on tämä sapatti, lepopäivä, niin se on Jumalan kansan hengellinen lepo. Ja se löytyy luvusta 4. Melkisedekin pappeus, ja jos Melkisedek on nyt sitten, että mikä ihme Melkisedek, että kyllä mä en kuullut sen, mutta missä ihmeessä semmoista puhutaan, niin se on nyt sitten tämän kerran kotiläksy, että etsipä Raamatusta, missä on Melkisedek ja mitä hänestä kerrotaan siellä. Löytyy vanhasta testamentista se alkuperäinen kertomus Melkisedekistä. Ja siinä on Kristuksen ikuinen pappeus on sitten tämä näin täyttymys uudessa testamentissa luvussa 7. Ja uhrijärjestelmän täyttymys on lunastus Kristuksen uhrin kautta luku 9. Ja vanha liitto, sen lupaukset on täyttynyt sitten uudella liitolla ja paremmilla lupauksilla. Ja sitten tämmöinen vielä ihan tämmöisen kaavion pistin siihen, että miten nämä menee oikein tämä näin Raamatun punainen lanka, niin kuin sanotaan, miten juoni etenee. Siellä on ensin Jeesuksesta ennustukset vanhassa testamentissa. Sitten niiden ennustusten täyttymys tapahtui evankeliumeissa ja siitä julistettiin apostolien teoissa ja selitetään kirjeissä ja huipennus on ilmestyskirjassa ja hebrealaiskirja sitten kuvaa sitä oikein, mutta kaiken keskus on Jeesus Kristus. Kaikki huipentuu Jeesukseen ihan sieltä alkulehdiltä asti. Sitten mä kokosin tämmöisen ihan perussisältöjutun, niin tämä on semmoinen, että on ehkä helpompi sitä katsoa, että mitä se hebrealaiskirja oikeasti sisältää. Että siellä on yksi suuri osa on siitä, että Kristus on kaikkia suurempi. Ja sitten selitetään, että mitä kaikkea se on suurempi. Sitten on, että uusi liitto on parempi kuin vanha. Ja sitten kolmas on nyt uskon ylistysvirsi ja vanhan testamentin uskon sankarit, jotka on siellä niin oikein tämmöinen suuri kooste kaikista, jotka on uskon sankareita. Sitten siellä löytyy kehotuksia uuden liiton uskon ihmisille ja sitten on päätössanat. Ja niistä saatte sitten katsoa sitten, että mitä löytyisi kotona tutkittavaksi sitten näistä. Mutta se on ihan hyvä tehdä näistä Raamatun kaikista kirjoista itselle joku tämmöinen näin kooste, että mitä siellä oikeasti sanotaan ja mihin se, mitä kulloinkin lukee, niin mihin se oikein sijoittuu ja kenelle se on kirjoitettu ja minkä tähden ja mitä siitä sitten pitäisi omaksua oman elämään. Se helpottaa hirmu paljon sitä Raamatun lukua sitten, kun näkee vähän vaivaa sen eteen. Et jos aina lukee sieltä täältä jonkun jakeen, niin ei pääse kyllä siitä Raamatun kokonaisilmoituksesta oikein kauhean hyvin. Ja sitten saattaa käydä niin, että lukee sieltä sillä tavalla, kun tämä entinen mies, joka luki sieltä, otti peukalopaikan ja otti, että no niin, että nyt mä katson Raamatusta, mitä pitäisi tehdä. Ja otti sieltä, niin Juudas meni ja hirtti itsensä. Ei tämä nyt oikein sopinut, että mä otan uuden peukalopaikan. Ja niin sieltä tuli sitten, että mene siis sinä ja tee samoin. Ja meinasi, että ei tämä nyt vielä, mä otan vielä kolmannen. Ja minkä teette äkkiä, niin siinä vaiheessa ajattelin, että no juu, ei se ehkä ollut ihan. Et siinä tosiaan tämmöisessä Raamatun lukemisessa, niin sieltä voi tulla niin kuin ihan väärään tekstiyhteyteen kuuluvia lauseita. Ja sitten se, että mitenkä sen omaksun oman elämään, niin voi tulla vähän hassuja juttuja. Aina kannattaa vähän katsoa, että mikä kirja, mistä nyt lukee ja mitä siellä on se pääpointit ja kenelle kirjoitettu ja minkä tähden. Ja sitten se, että miten minä tämän sovellan omaan elämään. Sama siellä, jos lukee Jobin kirjaa, niin siellä saattaa käydä sitten niin, että lukee niitä Jobin ystävien sanoja ja alkaa ottaa, että niin joo, että joo, että kärsimys johtuu siitä, että on itse tehnyt väärin. Että näin se varmaan sitten on. Että nehän saarnaa siellä Jobille vähän sillä lailla, että semmoisella mielellä, että sieltä voi tulla vähän vääriä käsityksiä sitten, jos ottaa ne suoraan itseensä. No niin, nyt me päästään tähän näin varsinaiseen asiaan, eli Jeesuksen suuruuteen. Jeesus on yli kaiken, ja hebrealaiskirje kertoo oikein niin kuin tarkkaan, että minkä tähden Jeesus on niin suuri, mitä suurta hänessä oikein on. Se on niin kuin semmoinen oikein, että sieltä löytyy kolmas luku ensimmäinen, ja se kiinnittäkää katseeni Jeesukseen. Semmoinen, että nyt oikein niin kuin katsotaan tarkkaan, että mitä Jeesus on ja miten suuri hänen jumaluutensa on. Hän on Jumalan sädehtivä kirkkaus ja kuitenkin saman aikaan näkyvä käsin kosketeltava Jumalan todellisen olemuksen kuva. Ja sitä ei ole kukaan muu, koska Jeesus on Jumalan poika. Jeesus on esikoinen. Häntä ei ole luotu, niin kuin kaikki muut on luotu. Hän on Jumalasta syntynyt. Ja tämä hebrealaiskirjan kirjoittaja sanoo suoraan, että hän on Jumala. Ja jopa käyttää sitten tätä näin Herra Jahve nimeä Jeesuksesta. Ja Jeesuksen nimi ja hänen persoonansa on oikeasti yli kaiken. Jumala on luonut Kristuksen sanan voimalla sekä näkymättömän että näkyvän maailman. Eli siellä on ollut luomisesta asti Jeesus mukana. Ja sen sanan voimalla on kaikki syntynyt. Siitähän sitten toi noin Johannes kirjoittaa myöskin siinä ensimmäisessä luvussa löytyy paljon sitä, että mitä sanan kautta tapahtui. Ja Jeesushan on se Jumalan sana. Ja nyt Jeesus pitää yllä kaikkea olemassa olevaa. No aika ihmeellistä. Ajatelkaa. Jeesus pitää yllä kaikkea, mikä on. Jeesus pysyy, vaikka taivaat ja maa katoavat. Jeesus on sama eilen, tänään ja ikuisesti. Jeesus on suurempi kaikkia enkeleitä. Jeesus on suurempi kuin Mooses tai Joosua. Tämä paikka esimerkiksi niin on semmoinen, mikä on juutalaisille semmoinen merkittävä juttu, koska juutalaisille Mooses on tosi suuressa asemassa ja Mooseksen laki on niin kuin siinä Että Mooses on niin kuin juutalaisille se Jumalasta seuraava. Ja sitten kun hebrealaiskirjeen kirjoittaja sanoo tosiaan sen, että Jeesus on suurempi kuin Mooses, niin se on tosi iso merkitys juutalaisille. Jeesus on korkea-arvoisempi kuin ylipappi, ja Jeesuksen pappeus on ikuista ja muuttumatonta. Ja Jeesuksessa me saadaan parempi toivo ja vahvempi liitto kuin oli se lakiliitto. Ja Jeesukselle kuuluu aina kunnia ja ikuisesti. Jeesuksen rakkaus meitä kohtaan tuli ilmi siinä, että hän tuli ihmiseksi, ihmisen kaltaiseksi. Ja se on niin kuin oikeasti, jos miettii, että se on valtava iso juttu. Että jos ajattelee, että Jeesuksella oli koko se jumaluus taivassa ja sitten hänen pitää lähteä maan päälle ja kaiken lisäksi syntyä sitten ihan pieneksi vauvaksi. Miettikää sitä. Niin kuin aloittaa se elämä ihan just niin kuin kuka tahansa meistä. Antautuu kaikkiin niihin vaaroihin, mitä pienellä lapsella on. Kaikki, jotka on vanhempia, niin tietää sen, että alle vuoden ikäisen vahtimisessa, niin siinä on jo kauhea työ. Ja sitten kun se ei osaa sanoa, että mikä sillä on, ja se itkee vaan, ja hätää on kova, ja vanhemmat on vähän neuvottomia, mitä se nyt itkee, että onko sillä maha kipeä, vai onko sillä nälkä, vai onko sillä joku muu, vai onko sillä vaan seuranpuute. Ja tämmöiseksi oikeasti niin kuin pieneksi lapseksi, tarvitsevaksi, avuttomaksi Jeesus syntyi. Ollakseen yhtä ihminen kuin kuka tahansa meistä. Hän aloitti sen elämän ihan niin kuin kuka tahansa meistä. Ja tosiaan mä oon sitten miettinyt oikein, että kyllä Jumalalla oli niin valtava suuri luottamus Mariaan ja Joosefiin, että ne pystyy pitämään tämän pienen lapsen elossa. Kun kaikki vanhemmat tietää, että kun ne pienet lapset, ne kerkii vaikka mihin paikkaan ja ne satuttaa itseensä vaikka millä tavalla ja on vaikka millaisissa vaaroissa välillä. Niin Jumalalla on ollut tosi suuri luottamus Maria ja Joosefiin, että kyllä nämä sen hengissä pitää siihen asti, kunnes Jeesus aloittaa sen toimintansa. Ja niin tosiaan tapahtuu, että kyllä siinä varmasti Jumalan varjelus oli, mutta kyllä siinä on, niin kuin tämä inhimillisyys on ollut koko ajan Jeesuksen elämässä läsnä. Kaikki se semmoinen, mikä meidänkin elämässä on. Ja siellä tosiaan sitten Marian kohdussa alkoi tämä Jeesuksen elämä ja jatkui sitten ihmiselämänä koko siihen asti, kun hän aloitti sen toimintansa. Ja samalla hän oli kuitenkin Jumala koko ajan. Että se kannattaa myöskin muistaa, että se ei missään välissä ole vähentynyt se jumaluus hänessä, vaikka hän ei sitten niin kuin siinä inhimillisissä hädässään käyttänyt sitä jumalallisuuttaan niin kuin siellä kärsimyksissään, niin Jeesushan olisi voinut siellä kutsua taivaan apujoukot sitten auttamaan hänet pois siitä tulevasta, mutta Jeesus ei tehnyt sitä. Ja siinä Jeesus joutui sen inhimillisen tuskan kärsimään todella kovasti. Ja Jeesus ei tullut vaan pelkästään niin kuin olemaan esikuva meille, vaan hän tuli tosiaan kuolemaan tänne. Miettikää, että annetaan elämäntehtävä pienelle lapselle. No niin, että sä oot sitten syntynyt tänne, että sä kuolisit ja kärsisit mahdollisimman paljon sitten ennen kuolemaa. Se on aika hirveä, että kyllä Jeesus siinä ihmisyydessään on varmasti miettinyt sitä, että onko hänestä siihen, pystyykö hän oikeasti sen tekemään. Ja vielä siellä Getsemanessa, kun tosiaan se hikikin muuttui jo ihan vereksi, että se kertoo lääketieteellisesti sitä, että se tuska on ollut niin kova, että se on sitten saanut sieltä jo verentihkumaa. Niin se on ollut todella, todella vaikea asia Jeesuksella, kun hän kuitenkin on se taivaan ruhtinas siellä. Ja sitten hän tulee ja haluaa tehdä meidän tähden sen teon. Että varmasti jokainen meistä voisi päästä taivaaseen. Se on niin kuin, jos oikein miettii sitä, että mitä se kärsimys Jeesuksella oli, niin se oli ihan hirvittävää. Ja sitten kun ajattelee, että hän ei ole millään tavalla itse syypää siihen kärsimykseen, vaan joka ikinen ruoskan jälki ja naulan isku, niin on meidän aiheuttama. Sun ja mun. Ne on meidän ne synnit, mitä me ollaan tehty elämässämme. Niin se on meidän syntien tähden. Joka ikinen kärsimyksen jälki hänen ruumiissa. Se on aika hurja, jos sen oikein miettii, niin kun ajattelee, että tämmöinen näin Jeesuksen tuska oli, niin kyllä se tekee vähän semmoisen olon, että ei kyllä kauhean mielellään haluaisi tehdä syntiä. Kun ajattelee sitten, että mitä se niin kuin Jeesuksen ruumiissa jo tarkoitti. Että aina lisää sitä tuskaa siinä kärsimyksessä ja kuolemassa. Ja siinä hän oppi tuntemaan tuskan, pahimman tuskan, mitä voi olla. Ja sen tähden, koska Jeesus on ollut kaiken tämän ihmiselämän ajan ihminen ja kokenut kaiken sen kauheuden, niin hän pystyy meitä ymmärtämään. Koska ei meidän tuskat kuitenkaan ole ihan semmoisia. Harva joutuu semmoisen kuolemaan kokemaan kuin Jeesus joutuu. Ainakaan sitten niin, että siinä on kaikki ihmiskunnan synnit hänen kannettavanaan. Ja Jeesus oli ainoa, joka oli synnitön. Ja silti sitten joutui kantamaan sen rangaistuksen. Niin kyllä mä luulen, että kyllä meillä inhimillisesti varmaan olisi jokaisella tullut siinä, että onko tämä ihan reilua. Onko se oikeasti, että kun mä en ole oikeasti tehnyt mitään, niin mä joudun tämän tekemään. Että mä uskon, että kyllä Jeesus on nämä tämmöiset ajatellut myöskin, että oliko tämä nyt ihan reilu juttu, että mä joudun tämän kestämään. Mutta hän teki sen. Kaikesta siitä huolimatta hän kantoi meidän synnit ja sovitti tosiaan, että me sovitaan Jumalan kanssa yhteen. Jumalan tahto oli, että Jeesuksen oli kärsittävä kuolema jokaisen ihmisen puolesta. No minkä tähden tarvittiin tämmöinen sovitus ja onko se piti tapahtua näin? Siihen ihan semmoista niin kuin tarkkaa vastaustahan ei ole, että miksi se piti olla just nimenomaan ristin kuolema ja tämmöinen näin. Olisi se voinut olla joku toinenkin, mutta Jumala on sen varmaan sillä tavalla ajatellut, että se oli niin kuin siihen aikakauteen sopiva kaikkein kamalin mahdollinen, mitä voi olla. Ja siitähän ne ennustukset kaikki siellä kuitenkin jo sitten oli vanhan testamentin puolella siitä ristin kuolemasta. Ja Jumala nyt oli tämmöisen näin päättänyt ja Jeesus oli tosiaan sitten se ainutkertainen uhri. Yksi ainoa uhri, kun ennen sen vanhan liiton aikana joka ikisestä rikkomuksesta sun piti mennä sinne temppeliin ja uhrata joku uhri siellä. Niin nyt meidän ei tarvitse enää tehdä semmoista. Joka kerta kun me tehdään joku rike, niin meidän pitäisi mennä temppeliin ja viedä omasta eläinlaumasta joku uhrattavaksi tai ostaa. Eli omia eläimiä ollut, niin ostaa siellä sitten rahalla ja sitten antaa se uhrattavaksi sinne papeille. Niin olisi se kyllä aika vaikeaa. Minun pitäisi käydä aika useasti siellä sitten kuitenkin, että tulisi tutuksi ainakin se paikka. Mutta nyt kun meillä on tämä ylivertainen uhri, Jeesus, niin se uhraamiskäytäntö, niin se jäi pois. Ja mä sanon, että se on ihan varmasti se on Jumalan suunnitelmissa ollut tämän näin temppelin tuhoutuminen ja se uhrilaitoksen lakkautus ihan niin kuin Rooman vallan aiheuttamana. Koska sen pitikin loppua. Ei sitä enää tarvittu. Hebrealaiskirjan kirjoitusajankohtaa ollaan mietitty, että mikä se on, mutta koska siellä puhutaan vielä siitä uhraamisjärjestelmästä, niin on aika todennäköistä, että se on kirjoitettu silloin ennen vuotta 70. Eli että se on aika varhainen. Jotkut tutkijat väittää, että se olisi joskus sen jälkeen vasta, mutta en mä ymmärrä, että miksi se olisi sitten, että jos siellä puhutaan siitä, että se uhritoimitus on siellä, mutta lakkaa, niin kuin siellä sanotaan. Ja tosiaan Jumalan suunnitelmissa oli se, että eläinuhrit lakkaa, koska ne ei pysty tuomaan semmoista sovitusta. Ne vaan niin kuin siirtää sitä rikkomuksen rangaistuksen tuomaa sitä sovitusta, mutta se ei ollut se, että sillä pystyisi sitten niin kuin kertakaikkisesti sovittamaan. Se piti aina tehdä uudestaan, kun teki väärin. Nyt meillä on tosiaan yksi ainoa uhri, joka kattaa meidän koko elämän. Ja se kattaa koko ihmiskunnan elämän. Siinä on semmoinen valtava semmoinen, miten Jumala antoi tämän pelastussuunnitelman edetä. Että kun se lähti sieltä sukukunnasta ja sitten tuli kansa ja nyt se on sitten koko kaikki ihmiset kuuluu siihen pelastussuunnitelman pariin. Että se Jumalan järjestämä pelastus, miten se menee, etenee Raamatussa, niin se on oikeasti aika ihmeellinen. Ja sitten vaikka tuolla Esterin kirjassahan ei puhuta sillä tavalla Jumalasta, niin sekin kertoo sen, että juutalainen kansa piti pelastaa, jotta Messias voisi syntyä juutalaisesta kansasta. Jos oltaisiin saatu se tuhottu koko juutalainen kansa, niin siinähän olisi mennyt koko pelastussuunnitelma myttyy. Mutta Jumalalla oli siihenkin suunnitelmansa. Kun oikein miettii näitä, että miten paljon Jumalalla on siellä niin kuin tätä suunnitelmaa, niin voit olla ihan täysin varma, että Jumalan suunnitelma sun elämässäni varmasti toteutuu. Koska kyllä hän pystyy sen tekemään. Hän on tehnyt sen koko Raamatun ajan tähän asti, hoitanut, niin kyllä se sun elämän pystyy hoitamaan silloin. Sitten tuli tämä liitto. Kristuksessa Jumala solmi uuden liiton ihmisten kanssa. Ja tänään me saadaan myöskin olla osallisia tästä liittoateriasta. Niin kuin mä oon joskus puhunutkin siitä, että liiton solmimiseen kuuluu aina ateria. Kun Raamatussa joku liitto solmittiin, niin siihen oli aina se että syötiin. Niin se on semmoinen konkreettinen osoitus meille edelleenkin, että se liitto on voimassa. Me tässä liiton aterialla niin saadaan nauttia siitä, että Jeesus todellakin kärsi ja antoi ruumiinsa ja antoi verensä meidän kaikkien puolesta. Ja se on todella merkittävä juttu, että meillä on tämä ehtoollinen muistuttamassa siitä, että mitä Jeesus todella teki, se kaikkein suurin uhri. Ja liitto lähti siitä liiton sanoista jo oikeastaan, että kun Jeesus sanoi siellä ehtoollisella, että tämä on uusi liitto minun veressäni. Ja siitä lähti niin kuin se uuden liiton asetussanat oikein, että nyt on astunut toisenlainen liitto. Ja se on ollut hyvin vaikea, niin kuin se on meillekin vaikea ymmärtää, mutta niille ensimmäisille juutalaiskristityille se oli varmasti niin kuin vaikea sitten mieltä, että mitä se oikeasti se uusi liitto on. Ja hebrealaiskirje tuli siihen kyllä niin kuin valtavana vastauksena, että mitä se nyt oikein tarkoittaa, että on uusi liitto. Ja siitähän sitten on tästä nämä uudesta liitosta hebrealaiskirje kertoo. Ja sitten sieltä saatte lukea kotona, että no mitä siinä nyt on erilaista kuin mitä oli se vanha liitto. Ja juutalaisille nämä liitot ja nämä, niin ne oli semmoisia merkittäviä juttuja, että meillä ehkä häviää se semmoinen, koska meillä ei ole sitä omaa taustahistoriaa siinä juutalaisuudessa. Eikä meillä tarvitsekaan olla, koska me joka tapauksessa ollaan päästy, meidät on oksastettu siihen Jeesukseen kuitenkin, vaikka me ollaan pakanoita. Ja jos ajattelette, niin kyllä se aika ihmeellistä on, että me kaikki pakanatkin saadaan olla tästä liitosta osallisia. Eikä muuta tarvita kuin se Jeesuksen uhri meidän puolestamme. Ja sen vastaanottaminen, niin me ollaan saatu liittyä tähän uuteen liittoon. Ja me ollaan nyt siinä Jumalan pelastussuunnitelmassa mukana, joka vielä jatkuu, koska vielä meillä on sitä tehtävää. Sitten tämmöinen hyvin merkittävä juttu, mistä hebrealaiskirje kertoo, on se, että Jeesus voitti kuoleman. Eli Jeesus olisi voittanut kuolemaan, niin mitä se olisi sitten tarkoittanut? Olisiko se ollut sitten niin kuin ollenkaan sama juttu? Ei tietenkään. Koska sillä Jeesus osoitti olevansa Jumala. Tämä voitti kuoleman. Siellä vaikka hänet haudattiin ja sitten tulivat nämä ihmiset sinne katsomaan, niin siitä huolimatta, niin siellähän olikin tapahtunut ihme. Jeesus oli noussut kuolleista. Ja se on ollut sen ajan ihmisille, niin se on ollut aivan valtavaa. Ja mä oon tästä joskus sanonutkin, että se miten Raamattu kertoo siitä ylösnousemisesta ja sen todistajista, niin se kertoo meille niin kuin ihan tieteellisestikin faktana, että tässä täytyy olla jotakin semmoista merkittävää. Jos verrataan niihin Lähi-idän sen aikaisiin kirjoituksiin ja legendoihin, niin niissä aina joku vaikutusvaltainen ihminen toteaa jonkun jutun. Niin Raamatussa, niin kuka sinne ensimmäisenä ryntääkään? Magdalan Maria, joka ei todellakaan ollut mikään vaikutusvaltainen, vaan vähän niin kuin kaikkea muuta sitten semmoista. Ja siitä kerrotaan, että hän menee, ja naiset erityisesti, kun naiset menee sinne, niin se kertoo sen, että siellä oikeasti on jotakin tapahtunut, ja nämä on oikeita todellisia silminnäkijöitä, jotka siitä todistaa. Ja Jeesuksen ylösnousumuksesta hän todisti sitten monta sataa ihmistä, jotka näkivät Jeesuksen ylösnousseena. Sekin on meille semmoinen vahva merkki siitä, että kyllä se todellakin on tapahtunut ja se pystytään niin kuin ihan jopa näin tieteellisin tutkimuskeinoin todistaa, että kyllä se on pakko olla, koska nämä sen todistajat on niin vahvoja siellä. Ja niitä löytyy niin suuri kirjo sitten sieltä, että se on tapahtunut. Ja kun Jeesus voitti kuoleman, niin se tarkoittaa sitä, että silloin meilläkin on mahdollisuus kuoleman jälkeen päästä Jumalan luo. Se on se niin kuin vahva todiste siitä, että meillä todella on myöskin se meidän oma ylösnousemus. Me ollaan matkalla myöskin taivaaseen, sinne missä Jeesus nyt on. Me päästään kohtaamaan, koska Jeesus voitti kuoleman ja se on nyt totta. Ja siinä, kun puhutaan vielä tästä noin väliverhosta, niin se oli semmoinen hyvin merkittävä juttu, mistä hebrealaiskirjekin puhuu. Se väliverho, Jeesus näytti kuolemallaan sen, että pääsy kaikkein pyhimpään on nyt auki. Meillä on mahdollisuus lähestyä Jumalaa ihan suoraan. Me saadaan ihan suoraan pyytää rikkomuksemme anteeksi. Me saadaan ihan suoraan puhua Jumalalle. Me ollaan niin pyhitettyjä, että me voidaan olla Jumalan kanssa yhteydessä. Ja se ei ollut ennen semmoinen suora mahdollisuus. Se on todella niin kuin Jeesuksen uhri on niin kertakaikkinen, että sillä aukastiin kaikki ne entiset esteet pois ja avattiin tosiaan se väliverho. Ja siitä temppelin väliverhon repeäminen niin oli niin kuin tosi suuri merkki siitä, että nyt se on tapahtunut. Se oli konkreettinen merkki siitä, että nyt on. Meillä on pääsy Jumalan luo, Jumalan yhteyteen. Vielä semmoinen merkittävä juttu, mitä hebrealaiskirja sanoi Jeesuksesta. Jeesus on tulossa takaisin. Jeesus on tulossa takaisin ja se on semmoinen ihan yhtä todellinen tapahtuma kuin se, että Jeesus meni taivaaseen tai Jeesus syntyi tänne maan päälle. Yhtä konkreettisena Jeesus tulee takaisin. Ja siellä nyt Jeesus odottaa sitä aikaa, että koska se aika tulee. Ja sitähän Jeesus ei tiedä, isä yksin tietää, että koska on sen aika. Ja silloin sitten lopulta tapahtuu se meidän lunastaminen tästä näin maasta. Silloin me päästään osalliseksi siitä ylösnousemusruumista, mikä Jeesuksellakin on. Sitten tapahtuu se, että se Jumalan valtakunta on niin kuin ihan täysin totta. Se on ihan semmoisenaan totta, kun se vaan voi olla. Ja siitä puhutaan paljon tästä näin lepoon pääsemisestä hebrealaiskirjeessä. Se on se yksi semmoinen teema siellä, että pidetään, rohkaistaan toinen toisiamme, että jokainen meistä pääsee sinne levon maahan. Pidetään huoli, ettei mikään pääse koskaan estämään sitä, ettei kukaan jäisi sinne matkan varrelle ja huolehditaan siitä, että kaikki varmasti pääsee sinne levonmaahan. Siellä on niin kuin monta semmoista, että rohkaiskaamme toinen toistamme niin kauan kuin tämä päivä on voimassa. Ja se tämä päivä just viittaa siihen, että on tämä päivä, jolloin on mahdollista tehdä parannus, jolloin on mahdollista uskoa. Eihän meillä ole oikeasti muuta päivää kuin tämä päivä. Eilinen on ollut ja huomista ei ole vielä tullut. Meillä on yksi ainoa päivä olemassa ja se on tämä päivä. Kannattaa muistaa se, että siellä on merkitystä, miten tämän päivän elää, koska se on ainoa päivä, joka meillä on tällä hetkellä. Että huomisesta ei me tiedetä, tuleeko sitä edes. Ja eilinen, sille me ei enää voida mitään, mutta tänään me voidaan rohkaista toinen toisiamme. Ja se on yksi sellainen teema siellä, se rohkaisu hebrealaiskirjassa. Se on mun mielestä hirmu tärkeä se, että rohkaiskaa toinen toistanne. Pitäkää huoli, ettei yksikään jää sinne niin taipaleelle. Ja antakaa oikein niin kuin kaikkene, että jokainen pääsisi sinne levonmaahan. Siinä meillä on varmaan semmoista pientä parannuksen tekoa, että ollaanko me oikeasti rohkaistu niin paljon, että varmasti kaikki pysyy mukana. Että siinä voidaan tehdä vielä parannusta, että katsotaan, että onko se rohkaisu kun monta kertaa meillä se on vähän niin kuin päinvastaista, että no joo, että semmoista lannistusta. Vaihdetaan lannistaminen rohkaisuun, että nyt, että kukaan ei jäisi taipaleelle. Ja sitten siinä on myöskin se puoli, että kun me sanomme, että kukaan ei jäisi taipaleelle, että ne, jotka ei vielä usko, että nekään ei jäisi taipaleelle, että ei ne jäisi tänne, vaan pääsisi Jumalan valtakuntaan mukaan. Siinä on meillä vielä tekemistä täällä eurossakin, että vielä löytyy varmasti sellaisia, jotka ei oikeasti tiedä tästä Jumalan pelastussuunnitelmasta ja Jeesuksen uhrin ylivertaisuudesta ja uudesta liitosta, johon me ollaan kaikki päästy. Niin vielä on vähän tehtävää meille. Rukoillaan. Rakas taivaallinen Isä, kiitos siitä, että sä oot valmistanut tämmöisen ihmeellisen pelastussuunnitelman meille. Kiitos siitä, että sä oot jo vanhasta testamentista alkaen kertonut siitä ihmisille, vaikka sen aikaiset ihmiset ei sitä ymmärtäneet vielä, että mitä oikeasti on tulossa. Kiitos siitä, että sä oot varjellut sen juutalaisen kansan siihen asti, että Messias pysty syntymään. Kiitos siitä, että sä oot tehnyt kaikkes, jotta se sun suunnitelma menisi eteenpäin, jotta Jeesus voisi syntyä tänne maan päälle ja elää ihmisenä ja ennen kaikkea pystyisi uhraamaan itsensä ylipappina ja uhrina samalla aikaa. Kiitos siitä, että me ollaan saatu osaksemme tämä pelastus. Anna meidän muistaa, miten ihmeellinen pelastus oikeasti on. Mihin kaikkeen me ollaan siinä päästy. Me ollaan päästy sun lapseksi. Me ollaan osana sitä valtakuntaa. Me ollaan saatu kaikki ne liitot ja lupaukset, mitä ennen oli vain juutalaisille. Me ollaan saatu vielä paremmin verroin. Kiitos siitä, että sä oot antanut sun voimas meille. Kiitos siitä, että sä oot niin kuin uskonut meille sun pyhän hengen, että me käytettäisiin sitä. Me oikein pyydetään, että anna meille enemmän rohkeutta käyttää sun voimaa, sun henkeä, että me voitaisiin niin kuin vahvasti tuoda sitä, mitä sä oot. Että meissä se pyhyys näkyisi ja vahvistuisi ja me voitaisiin oikein niin kuin rohkeasti käyttää kaikkia niitä armolahjoja, joita sä oot henkes kautta meille antanut. Kiitos siitä, että sä johdatat meitä täällä eurossa löytämään ihmisiä, että hekin vois päästä osaksi tätä uutta liittoa sun veren kautta, sun uhrin kautta. Me pyydetään oikein, että osoita meille konkreettisin tavoin, miten me voidaan saavuttaa ihmisiä. Ja me pyydetään oikein sitä, että anna meille enemmän sitä semmoista janoa nähdä, että muutkin pelastuu. Että me ei jäädä vaan siihen, että miten hienoa on, että me ollaan pelastuttu, vaan että me oikeasti nähdään se, miten upeaa on, kun muutkin pelastuu. Muutkin pääsee osallisiksi, muutkin pääsee valtakuntaan, muutkin pääsee taivaaseen. Kiitos siitä, että sä autat meitä rohkaisemaan toinen toistamme niin kauan, kun tämä päivä on voimassa. Että tämä päivä kun on, niin me voidaan toinen toisillemme oikein niin kuin antaa semmoista rohkaisua, että me kestetään. Silloin ne hebrealaiskirjeen vastaanottajille se oli varmaan toista, kun he joutuivat oikeasti kärsimään siellä se uskonsa tähden. Mutta me ei. Meillä on täällä näin helppoa ja silti me ollaan niin helposti, että me ei ymmärretä sitä rohkaisun merkitystä. Auta meitä, että me paremmin oikein rohkaistaan toinen toisiamme pysymään tällä tiellä ja erityisesti niitä, jotka ei vielä sua tunne, että he vois ottaa vastaan sut. Me oikein pyydetään sitä, että meidän seurakunta saisi kasvaa ja saisi uusia jäseniä ja että me voitaisiin toinen toistamme kantaa taivaaseen asti. Ja me kiitetään vielä oikein Hellistä, joka pääsi perille, joka on päässyt sinne sun lepoon, sinne ikuiseen lepoon, pois täältä näin maapallon päältä ja sinne sun hoiviin ja huomaan, missä on kaikki tuskat lähtenyt pois ja on vaan pelkkää pyhyyttä siellä. Se on meille hirveän vaikea ymmärtää edes, että miten ihmeellistä se on. Mutta me kaikki toivotaan, että me päästään sinne perille asti. Ja me oikein pyydetään, että auta meitä rohkaisemaan toinen toistamme tänä päivänä. Aamen.